Татар халкының мәшһүр улы, атаклы хореограф Фәйзи Гаскәровның тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары оештырыла. Сираттагы хәтер чарасы Уфада Башкортстан дәүләт милли музейында үтте. Башкортстан дәүләт милли музейында юбилей чарасына җитди әзерләнгәннәр. Онда Фәйзи Гаскәров тормышын һәм иҗатын яктыртучы зур күргәзмә пышмак булдырылган. Фәйзи Гаскәровның шәхси әйберләре, фотосүрәтләре, төрле гастрольләр афишалары һәм башка бик күп яткерләр куелган анда. Хәтер чарасында төп кунак күренекле хореограф Хашим Мостаев. Башкортстан һөнәри милли бию сәнгате башында татарның 3 атаклы улы тора: Фәйзи Гаскәров, Хашим Мостаев һәм Рудольф Нуриев. Шуларның икесе үз исемләрен тарихта мәңгелеккә язып калдырып, бакыйлыкка күчкән булса, Хашим ага Мостаев әле дә исән. Аллага шөкер, 94 яшендә дә Фәйзи Гаскәров ансамблендә киңәшче остаз хезмәтен үтәй ул бүгенге көндә. Хашим Мостаев хәтер кичәсенә килүчеләр алдында чыгыш ясап, Фәйзи Гаскәров хакында җылы истәлекләр белән уртаклаша. Залда утыручыларның бихисап сорауларына җаваплар да бирде ул. Кичәгә Фәйзи Гаскәров ансамбле биючеләре дә килгән. Яш буын артистларга да Хашим аганың хатирәләрен тыңлау бик кызыклы булды. Күренекле хореограф Фәйзи Гаскәров нигез салган данлыклы бию ансамбле ел саен диярлек чит илләрдә үзебезнең милли сәнгать белән таныштыра. Милләте белән татар булган Фәйзи Гаскәров яш чагында Мәскәүдә Игорь Моисеев җитәкчелегендәге СССР халык биюләре ансамблендә эшли. Шул чакта ук аның башына Башкортстанга кайтып, классик милли балет, халык биюләре ансамбле оештыруы икеле. Авылларга чыгып, биюгә маһир булган татар һәм башкорт егетләрен кызларын туплый ул. Ансамбль шулай итеп, һәвәскәр сәнгать түгәрәге сыйфатында үз иҗатын башлап җибәрә. Ә инде ансамбльнең тәүге балкышлы уңышларын күргәч, Башкортстан хөкүмәте аны үз карамагына алып, яш биючеләрне һөнәри укытуга юллауга һәм матди ярдәм күрсәтүгә алына. Үз эшенең остасы Фәйзи Гаскәров үзе үк оештырган ансамбльне тиз арада бар илгә таныта. Алай гына да түгел, әллә күпме чит илләргә гастрольләргә чыгып, Советлар Берлеге һәм Русия данын бар дөньяга киң белгертүгә дә зур өлешен кертә Гаскәров ансамбле. Әйтүе генә җиңел, 70-кә якын чит илдә булган үзенең яшәү дәверендә данлыклы ансамбль. Ә 1990 елда Фәйзи Гаскәров ансамбленә Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Берничә ел элек Фәйзи Гаскәров ансамбле ниһаять үзенең бинасына да ия булды. Аның 500 урынлык тамаша залы һәм артистларга барлык уңайлыклары булган ярдәмче бүлмәләре бар. Ансамбль бинасында аның данлыклы юлы хакында бай мәгълүматлар туплаган музей үз ишекләрен ачты. Шушы уңайдан тантаналы чарада бу музейның да Фәйзи Гаскәров исеме белән аталуы әйтелде. 22 ноябрьдә Башкортстан дәүләт милли музейындагы хәтер кичәсенә килүчеләр Фәйзи Гаскәровның күпләргә үрнәк булырлык тормыш һәм иҗат юлы хакында бай мәгълүматлар алды. Милләтнең асыл улы өчен чын горурлык хисе кичерде бу көнне күпләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы.